Привет на всички, които ни гледате. Излъчваме от Бургас и вярвам, че ще имаме добро време, в което да споделиме неща, които са от сърце към сърце. Винаги съм твърдял, че Библията като послание не е конкретно за ума на човека, защото ума или самия човек ще превърне Библията или Словото на Бога в философия. Тоест, че се включи онази част, човешката част, която ще има за цел всъщност да доукраси, да дообогати, да направи по-привлекателно и забележете да отговаря на нечие нужди. Затова аз вярвам, че вярата не е насочена към това да отговаря на нечие нужди, а да направи човека независим от това, което го проваля, по-силен от това, което го проваля, да го направи зрял като личност и тогава душата му ще бъде снабдена. Тоест, с какво ще бъде снабдена? С удовлетворение, ще бъде пълноценен, а ще постига неща, няма да проваля неща, ще придобива неща и няма да ги губи. Това е зрелостта. И аз вярвам, че вярата като цяло е насочена към изграждане на зрялост. Защо казвам не е снабдяване на нужди? Защото няма никакъв начин да снабдите нуждите на хората. Разбирате ли? Това е обращение към всички. Не можете. Аз съм опитвал години, неистов труд, изключително раздаване себе си, забравяне за себе си до там. И в крайна сметка винаги има някой, който ще каже, това не е достатъчно. Нали сещате, имаше една снимка, където една шведска маса, толкова богато отрупана, не бях виждал. И един седнал на масата, до нея стои и казва, няма хляб. Разбирате за какво говоря. Винаги ще има някой, който ще се фокусира върху това, което няма. Едно от прекрасните неща във вярата е зрелостта, която ни помага да се фокусираме върху неща, които имаме. Да сме благодарни за тях, да ги ценим, да не ги превръщаме в даденост, да обичаме истински, като сме благодарни. Нека ви кажа, че ако не сме благодарни, не можем да обичаме истински, понеже винаги смятаме, че това, което имаме, не е достатъчно. Или самото то не е достатъчно към нас. Като грижа, като посвещение, говорим за човек в случая. И в момента, в който видите някой недостатъчен, вие слагате отношение към него такова. Тоест, на това, че не го ценим. И когато не ценим някой, ние оспорваме неговата стойност, ние намаляме неговата стойност в нашите очи. И ако този човек има влияние, он е който обесценява, има влияние върху другия, а съответно инвестира комплекси за малоценност, предизвиква комплекси за малоценност от другия. И когато говорим за Словото на Бога и за вярата като цяло, въобще нямаме предвид това да се съберем и да се кажем ини неща, които са много важни и ако някой може да ги изпълни, ще бъде страхотно. Нямаме за цел да даваме поредица от правила, от изисквания, защото вярата не е това. Вярата е посвещение, което те прави, когато има неща за вършане, вместо да кажеш, изморен съм, нямам време, много ми е трудно, вместо да кажеш това, да се оправдаеш, ти да кажеш, аз съм човек. Преди някой друг да го е казал. Да изпревариш другите, които се чудят. Нали разбирате? Които се двоумят. Които бавно отреагират, защото много мислят. Бавно отреагират, защото имат много ангажименти. Тук не става въпрос за ангажираност и неангажираност на човека или много ангажираност и по-слаба ангажираност, а за желание, в което ти да се фокусираш върху нещата, които ти дават живот. Тук ли сте, хора? Нещата в живота ти, които ти дават живот. Всъщност това е принципа на целия свят, само че един е решил, че парите от работата, които, т.е. парите, които печели от работата си, те му дават живот и следователно се фокусира върху това. Аз смятам, че парите са ресурси, средство, но не дават живот. Спомагат, помагат, факт, Но това, което истински ти дава живот, това трябва да бъде твой фокус. И ние избираме какво да бъде то. Бог не може да го избере вместо нас, църквата не може да го избере вместо нас, пастора не може. Това е лично разбиране за нашия начин на живот, който искаме да живеем. Ние си го избираме. Никога не се фокусирайте върху някой, който ви пречи да живеете както вярвате, че трябва да живеете. Тоест върху някой, който вреди, някой, който спира. Когато имаме за цел поставена да живеем по начина, по който вярваме, че трябва да живеем, няма какво да ни спре. Защото ние се борим за свободата си, борим се за това да постигаме неща, борим се да се променяме, защото знаем, че вътре в нас има неща, които ни спират. И ако знаем, че има неща, които ни спират да живеем истински, ние се борим със себе си, не с хората около нас. Добре, както знаете, връщаме се към основата и това е съвсем в реда на нещата. Като казвам в реда на нещата, нямам предвид, че така правим по принцип, а така е записано в Библията. Библията казва в началото бе Словото. Не можеш да добавиш нещо в началото, за да украсиш Словото. Когато започва нещо ново, ние искаме да предложим нещо атрактивно, за да привлечем хора. Нали? Нещо, което да хората да искат. Не трябва да развиваме църквата като фирма, която стартираме бизнес и клиентите са определящи за нашия успех. Това, което правим в църквата е да се фокусираме върху нещата, които Словото казва, че са първи. А Словото казва за себе си или Бог казва за себе си, аз съм първи. И ако ще правиш нещо, направи го чрез Словото. Знаете ли защо? Защото Словото е основа. Каквото градиш върху тази основа, трябва да стъпи върху Словото. За да може да не се изкриви във времето. Т.е. да добавиш неща от себе си. И когато основата е Библията, всяко нещо, което полагаш отгоре, това е буквално се ревизира от Библията. Тоест, Библията е коректив. И това, което изграждаш върху основата, е неща, които са родени от Словото. Не родени от твоите стратегии за развитие. Това не помага. И затова искам да се върнем буквално към Словото днес. В началото без Словото. Това е темата ни, върху която ще разсъждаваме днес. Йоан 1 глава, 1 стих. В началото без Словото. И Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Това е... Забележете, то е всъщност първи стих на първа глава на Йоан, точно като в началото. Йоан започва с акуратно начало. Казва, в началото е Словото, Словото е Бог, Словото беше изявено в плът, дойде на земята. Всичко това говори как трябва да започват нещата в нашия живот. Ако имаме разбиране за всеки нов ден като начало, ще го положим върху Словото на Бога. Ще стартира със Словото на Бога. Вижте, нямам предвид взема да си прочита някой друг стих, е така да според времето, с което разполагам. Аз съм го правил преди много години по задължение, така, нали, защото така трябва. И разбрах, че това не работи. По-късно имах друго разбиране и това беше, че когато прочета един стих, не мога да продължа нататък, защото аз почна да разсъждавам без да се усещам даже върху този стих. Тоест, веднага се включвам да разсъждавам, да мисля какво е това послание към как да бъде за мен, как да работи за мен, как аз да мога да бъда по-успешен чрез Словото на Бога. Тоест, веднага ми се включва тълкование. Няма значение как дали ще се задълбочите в един стих или ще прочетете 10 или 100. Това, което е важно за началото на деня, да имаме разбирането, че всяко дело, всяка дума или всяка цел, която си поставяме през деня, трябва да бъде базирана върху нашата вяра, а вярата ни е в Словото. Защото ако е в нашата вяра, базирана върху Словото, ние постигаме неща. Иначе се бориме буквално да оцелеем без Словото. И така. Първото начало, началото без Словото, чрез него Бог създаде всичко. Изрече, каза и бе създадено. Това, което е важно да знаем, че това първото начало, първо по важност, протон, което означава по важност, по място, по значение, първото начало, поставя началото и е като стандарт за всички други начала след това. Тоест, нека обясня. Библията има в себе си едно скрито послание и то е следното. Когато има ново начало на нещо, това става стандарт за всички малки начала, които ние ще стартираме в живота си. Те ще се съобразят като връзка, като дълбочина, като истинност с първото послание, което е протон, за което говорим. Обяснявам. През деня мога да стартирам няколко неща, които да бъдат за първи път, които да ме предизвикат да започна нещо от начало. Но моето първо начало в живота ми, основата е Словото на Бога. И то е протон, то е първото по важност. Моите начала са съобразени с основата. Те не са своеволни, те не са самоцелни, те не са хаотични. Ако Господ ми е извикал да ме развива, да ме променя, то началата, които аз имам през деня, стартирам нови неща, има същата цел. Разбирате ли, нямат за цел просто да ми направят живота по-свеж, по-интересен, да не е толкова скучен. Не сме тинейджери, които правят и стартират неща, нали, за първи път, за да могат да душите им да бъдат освежени само. Матея, 13 глава, 3 стих. И говореше много с притчи, казвайки, ето сияча излезе да сее. Ето сияча излезе да сее. Семето, когато се посее, става живот. Или това посято семе става първо храна, за да дава живот. Нека по този начин го обясня. Когато сияча сее, знае, че семето, което ще покълне или ще израсне, ще бъде предназначено за храна. А храната има за цел да даде живот. Така че Словото на Бога, когато бъде посято, за да стане живот, трябва да се превърне в храна. А не в добри идеи. А не в помощ. Защото в момента ми е трудно и имам нужда да слушам Слово, за да могат да се оправят нещата. Тоест, нямаме отношение към Словото като към помощ, имаме отношение към Словото като храна. Ако храниме телата си, трябва да нахраним и душите си и духа си. И вярваме, че когато сияче излезе да сее, всъщност той сееше живот. Нали разбирате? Храна, живот. Идеята на този сияч не беше да се запълни деня с някаква дейност, за да може да отчете дейност. Той имаше цел. Сияча, Господ, излезе и започна да сее Словото си. Защото мина през различни видове почва, видове земи и това, което видя, че има глад. И то не е глад за птиците, които изкълваха семената. Не е глад тръните да заглушат. Разбирате ли, семето няма няма за цел да, да бъде вместо нещо. Али вместо тръните. Словото не е вместо. То е живота. И няма нищо вместо живота. Няма алтернатива на живота. Сяче излезе да се. И забележете, мина през различни видове почва. Места. Всяко място не беше случайно, а беше избор, който някой е направил, за да бъде такъв и да бъде там. Сърцата, които имаме, са нашия избор. Ние избираме какви да бъдат сърцата ни. Каква почва да бъдат. Също, когато се говори за почвата, се говори за сърцето, което трябва да бъде почвата, на която да се посее семето. За да даде това семе храна и храната да даде живот. В момента говорим за началото на словото. А началото е какво? Сеидбата. Това е началото. Сияче излезе да сее във време, където сияче определи, че е дошло време за сеидба. Аз вярвам, че това време е поради глада. Помните ли стиха, където се казва през последните дни ще има глад за словото. И сияче видя, че има глад. Всяка почва беше гладна за слово. Независимо от това, че не беше подходяща, тя беше гладна. Иначе няма логика сияча да се изхъби семето за неправилните почви. Знаеки, сияча е сияч, това му е работа, да знае кога се сее, къде се сее. И сияча не е такъв непредвидлив и да си заноса семената за почва, която не е подходяща. Сияча видя глада навсякъде, във всяка една почва. И глада не е просто глад, защото имаш нужда, понеже имаш проблеми и трябва да има решение, за това търси словото. Глада не е за това да излезем от проблеми. Глад за освобождение, глад за липса на проблеми и така нататък. Тоест не беше това причината. Причината беше да се сее семето, че имаше глад. Гладът е свързан с това, че има липса на храна и ако продължи да има липса на храна, ще има и липса на живот. Затова сияче искаше да даде живот. Излезе и започна да сее. Връщаме се на сърцето, което е почвата. Всъщност, когато човек се спаси, той избира какво да бъде сърцето му, каква почва да бъде. Имам предвид, словото не е само спасително. Имам предвид това сеене на словото, което извиква към спасение. Тук говориме не за един път сеене, а за постоянно сеене. Господ няма да хвърли веднъж семената, за да посее, и после да каже, каквото поникне, ви се оправите. Сияче излиза да сее. И глада предизвиква сеидбата. Затова е много важно нашата настройка към словото, затова да имаме нужда да издърпваме словото, за да дойде сеидбата. И така сияче излезе да сее. Имаше в себе си достатъчно семе, за да може да даде възможност на всяка една почва да даде живот. Т.е. храна и оттам да има живот. Когато казвам, че избираме почвата на сърцето си, това означава, че това е наше лично решение какви да бъдем. Тук не участва никой друг. Нашите лични взаимоотношения с Бога определят какво ще бъде сърцето ни. Идва слово към нас, което ни разбираме. Важно е как реагираме. Идва слово към нас, което ни се струва непостижимо, твърде трудно за този етап от живота ни. Ние решаваме дали и кога. Господ ни е дал това право на свободната воля, за да взимаме решение въз основа на взетите решения, такива и да сме, такива и да бъдат сърцата ни. Ако ви кажа, че избираме живота, който да живеем, как ще реагирате? Звучи логично, нали? Но истината е, че преди да изберем живота, който ни се иска да живеем, избираме какви да бъдат сърцата ни и сърцата ни определят какъв да бъде живота ни. Разбирате ли? Има хора, които искат различен живот, но не избират меко сърце, не избират сърце, което, в което словото да се посее. Съгласяват се, чуват. Но това, че аз одобрявам слово и ми се струва много добро, дълбоко, така насърчително и прочие, това не прави словото да се посее в мен. Така че днес ще разсъждаваме точно върху това. Как почвата не просто да предразположи семето, а да бъде подходяща за семето. Знаете ли, че Сатана копира този модел на сеене? Всъщност копира всички модели на Бога. Нали, в негова полза съответно, защото не може да измисли нищо ново. Той не е творец. Той е копирна машина, която обаче, когато копира нещо, не просто допълва, а променя цялото естество на начина, на посланието, което ще изпрати, и не е за добро, а е за зло. Нека ви дам пример. Началото бе словото, защото Бог излезе да сее словото. Като това да докаже, да покаже, че словото е най-важното и то дава живот. Какво прави Сатана? Изпраща мисли, които са неговото слово. В онази разрушителна версия, изкопирана. И тези мисли са неговото слово. То не е писано, не можеш да го прочетеш, но можеш да го чуеш в твоите мисли. Всяка мисъл не е просто, която е негативна. Негативните и ние може да ги измислим. Дай си много добри в това. Проблема е, че той изпраща мисли, които са от рода на срещата на Ева с змията. Първо да вкара съмнение. Наистина ли е така, както каза пастора? А? Дали? Нека да поразсъждаваме върху въпроса. Ами ако е наистина така, защо тогава не се случва за тебе? Значи не е точно така. Значи това слово не е точно за тебе. Ти имаш нужда от специално такова... бутиково слово за тебе, нали? Ти си различен, значи трябва да има специално за тебе. Нали? Толкова ни се иска да бъдем различни, че само това Сатана чака да ти каже това, което искаш да чуеш в мислите си. Всяка мисъл, която носи лъжа, това е неговото слово на Сатана. Това е неговата сеидба. Той идва при човека и започва да вкарва съмнение в области, които са животоопределящи. Искам да го чуете това нещо. Животоопределящи области. Не става въпрос дали ще купиш тая кола, дали ще купиш тази мебел или нещо си, което можеш да го... Дори да си сбъркал, голяма работа. Нали, смисъл това, не омаловажавам... неправилни покупки, не ме разбирайте погрешно, но това се оправя, смисъл не е животоопределящо. Така че Сатана не се фокусира върху неща, които са не могат да разрушат живота ни. Той се фокусира върху неща, които буквално разрушават взаимоотношения, разрушават правилен начин на мислене, разрушават правилна идентичност. Това са неща, които идват като послание. Това е неговото послание, неговото семе във всеки един християнин и никой не се е отървал досега от това. Идват като мисли. И те са свързани с факти. При жените са много силно свързани с чувства, как се чувстват, а при мъжете са свързани с факти. Това видях, значи е така. Това чух, значи е така. И Сатана познава естеството на жената, естеството на мъжа. Затова, когато отиде при Ева да говори, говори по един начин. Ако беше Адам на нейно място, Сатана щеше да говори по съвсем друг начин. Съвсем други думи, съвсем друга стратегия. При Адам работи едно, при Ева работи друго. И познавайки естеството на мъжа и жената, Сатана се настроява спрямо нещата, не просто които са ти слабости и които са опасната зона в живота ни, където не сме изградили достатъчна зрялост. Той се фокусира и върху още нещо. Които неща са специфични за теб, лично? Знаете ли колко време Сатана дава, за да опознае начина на мислене, начина на действие, за да може да приложи стратегия специално за нас? Разбирате ли? Понякога си мисля, ако ние давахме толкова време да опознаем себе си и любимите си хора около себе си, щяхме да бъдем много по-ефикасни за тях. Сатана го прави за зло, така че не ми е пример на мене. За постоянство и за опознаване на човек. Той го прави, за да унищожи. Той проучва, за да има изграден профил в себе си, в ума си за тебе и според този профил да действа в неща, които знае, че може да успее. Това, което съм видял в живота си е, че Сатана не стреля на сляпо, защото прекалено много дълго време проучва мишената преди да стреля. Сега да ви дам картината. Сатана излезе да сее. Хващате, нали, връзката и сравнението. Излезе да сее и всичко, което имаше, като лъжи, като обвинение, вина, като мисли, които да развалят взаимоотношения, така нататък. Всичко това го носи и сее. Сега си представете какви трябва да бъдат почвите или сърцата на хората, за да успее той. Какви трябва да бъдат? Когато си мек за Господа, си твърд за Сатана. Нека обясня. Ако почвата е мека и подходяща за семето на Бога и може да поникне Словото, защото това е мека, добра почва, обработена почва, в същия момент относно лъжите тя е твърда почва. Като ето тук плочките. Пада семето и отскача. Точно това е израза отскача. Не само не влиза, не само не може да се развие, не само няма връзка с почвата. Още не може да се развие. И това не е камениста почва, нали, за която се говори в тази притча. Защото в камениста почва се казва, че когато се пося словото, много бързо поникна. Нали, даде стебло нагоре, защото нямаше почва. Когато има почва, семето се посява и излиза по-бавно. И целта на това излизане по-бавно е сигурност. От една страна е корен на сигурността, от друга страна излизане на семето на видео, т.е. да можеш да го видиш. Идеята на това да бъде процес, който да гарантира сигурност, устойчивост. И се казва, че тези семена, които паднаха на камениста почва, бързо пораснаха, понеже имаше толкова, може би, малко почва върху тези скали, колкото да тръгне, но нямаше на къде да отиде корена. Корена не е предназначен да влиза в камък или в случая в скала. И Сатана тръгва да сее, пак се връщаме на това. И за него, ако ти си твърда почва, семето отскача, пак повтарям. Но, ако си твърд за словото на Бога, ти си подходяща почва за лъжи на Сатана, той за неговото семе. И помислете, всъщност, как избираме какви да бъдат сърцата ни? В момента, в който осъзнаем, че ако бъдем меки за Господа, ще бъдем твърди за Сатана, това не само ни прави подходящи за Словото на Бога, но и също време ни прави неподходящи за лъжите на Сатана. И това е много зряло осъзнаване и стигаме до решение да бъдем такива, съвсем вярвам на като първите ни стъпки, защото оттам започва начинът на живот, за който Библията говори, че Исус дойде да даде живот и той изобилно. Така, продължаваме. Искам да обърна внимание 21 стих, нека да прочетем на същата глава. 21 стих. Корен обаче няма в себе си, но е привременен. И когато стане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява или съвременната дума е отпада. Та. Обърнете внимание на думата привременен, което означава непостоянен. Едно от нещата, които идват като откровение чрез Словото за нас, не е какво може да имаме, а ние имаме голяма нужда от него, така че можем да го имаме и чрез вяра можем да го придобием, ето ви смисъл да вярваме. Не. Едно от нещата, които първо идва като послание, чрез Словото, за да се премахнат неща, които вредят. Давам веднага пример. Ако искате да вкарате в живота си полезни неща, за да направите живота си качествен, първо трябва да махнеш това, което пречи. За да не би това, което пречи и това, което не е наред, да повреди това, което сте придобили. Хващате ли на къде бия? Така даваме сигурност на придобитото, че ще бъде качествено и няма да го загубим, няма да бъде повредено. Нека дам още един пример. Ако аз знам, че на моята почва на сърцето тя е податлива на тръни или има тръни, жидейски грижи и така нататък, неща, които ме събарят мене. И ако аз реша да бъда отворен за Словото на Бога и си посея това Слово, това означава, че това Слово е застрашено. А ние не трябва да застрашаваме Словото, което се сее в нас. Разбирате ли? Също както не трябва да застрашаваме любовта. Когато има любов между нас, има неща, които застрашават тази любов. Пример, ревност, егоизъм. Това са неща, които застрашават любовта. И ако ти не се пребори с ревност и с егоизъм, реално, а когато дойде любовта, тя постоянно ще бъде под заплаха. Хващате ли? По същия начин е със Словото. Когато се посее Словото в нас, първата ни грижа, преди да бъде посято Словото, не когато се посее вече, когато сме го приели, а преди да сме го приели, да видим кои неща могат да повредят, кои неща могат да заглушат, кои неща могат да пречат на Словото да стане живот. Първо храна и после живот в нас. И се захващаме с тези неща. И вместо да се оправдаваме, да казваме, а той всеки човек си егоист до някъде сега. Нали? Има някаква допустима норма на егоизъм. Нали? Тя е, не че е приемлива, но като казвам допустима, имам предвид сравнено с всички хора, които по някакъв начин са егоисти в живота си, нормално и аз да бъда до някъде такъв. Каже ли някой подобно изречение или подобна констатация или там, каквото ще да го наречете, не се променя. Никога промяната, винаги съм го казал, ще го повтарям, никога промяната не започва и не е продължение на оправдание. И в случая тази почва, която имаше тръни, Тя не беше неподходяща. Като почва си беше добре, защото словото поникна, нали? Нали хващате? Поникна си. Ако беше лоша, щеше да бъде като онази, където не можа да пусне корен и изгря слънцето и изгори буквално това, което беше поникнало. Тук говорим за почва, която е приела това слово. В смисъл, абе, направо си подходяща, защото корена там имаше, порасна словото, нали? Не можа да даде плод, защото нямаше време да даде плод. Това е идеята на Сатана. Ако се посее словото в тебе, неща да заглушат словото, да го спрат преди да е дал плод. Т.е. да не даде плод. И много от живота ни на хора се обърква и самите те се объркват и казват, добре ли, аз го приех това слово. Ако не съм го приел, ако съм го отхвърлил, разбирам, обаче аз го приех и няма плод. Защото идеята на тези тръни, тези неща, които заглушава словото, е да бъде заглушено словото, пак казвам, преди да е дал плод. Защото ако даде плод, нали разбирате? Сатана губи. Идеята е да има, да няма плод, за да има пълна загуба. Тъй, че тръните какво бяха? Според словото, грижи, жидейски грижи. Какво са жидейските грижи? Някои хора си мислят, че проблеми. Ама аз ще кажа не. Замислете се, човек, когато има проблеми, колко по-търсещ става Господ. Нали? Значи, това не е проблеми. Напротив, проблеми са те, които те карат, търси Господ, търси изход и тогава търсиш Господ. Ставаш много по-добър, по-сериозен в молитва, в общение с вярващи в църква и така нататък. Следователно, тези проблеми спомагат, нека така да го кажа, спомага да можеш ти да търсиш Господ и да дойдеш до място да разбереш, че всъщност не е нужно проблеми да ти водят при Господ. Не е нужно. Може да отидеш и когато нямаш проблеми. Нали, то такъв човек няма реално, но няма такива проблеми, които да го унищожат. Които усеща, че са като бурята, която го потапя лодката, в която е той. Какво са тези тръни? Всъщност, има една трева троскот, нали знаете? Тя не върши никаква работа. Сега някои там билкари могат да ме опровергаят, нали? Те от всичко могат да направят лечебно средство. Така че да не са влизам в област, която не разбирам. Но всъщност, за някой, който сее, троскота е нещо, което взима от полезните вещества на почвата, от влагата на почвата, расте си и всъщност това е за сметка на семето. Хващате ли? За сметка на семето. Тоест, ти си посял нещо, което ще е храна, а нещо, което не е храна, ти изяжда храната. Взима. И ти чакаш това семе да посее, то съвсем леко поникви, ти кажеш, леле, ми тя троска стана по-голям от семето. Ми как ще ожена, как ще събира семето, като то ти не можеш да го видиш. Кои неща ти взимат от живота? Пащате ли? Кои неща взимат от енергията ти? Взимат от любовта ти? Това са полезни неща. Почвата има полезни неща в себе си. Плюс влагата. Тя има минерали. Тя е богата на вещества, които буквално семето расте лесно заради тях. Ние даваме полезни неща на безполезни каузи, безполезни, да не казвам безполезни хора, защото за мен няма безполезни хора, но просто не са правилните хора за нас, али така да го кажа. Момента, в който се раздадеш за неправилните хора, правилните хора в живота ти биват заглушени. Защото времето, енергията ти, всичко, инвестицията ти е в неправилните хора и, повече, и после нямаш време за правилните хора. Даваш живота си за неправилни каузи. Стратегии, бизнес стратегии, каузи, които ти звучат, че ще осмислят живота ти, ще го направят по-стойностен, по-качествен. И същото време това ти взима време, взима ти енергията, взима ти посвещението, взима ти сериозността, дисциплината, това, което си ти, това са полезните вещества вътре в тебе. И ти ги даваш и твоето семейство буквално гладува, защото ти си другаде. Това са заглушаващи неща. Сега си представете, ако сме на място, на което се заглушава сигнала. Говорим за мобилния GSM сигнала, чрез който в момента и имаме интернет. И си говорим тук, много не е хубаво, всичко е точно, поделяме си неща, но никой извън тази зала не може да ни види и чуе. Иначе всичко имаме, техника имаме, купили сме най-скъпите неща, просто всичко имаме. Обаче някой е решил да постави устройство, което заглушава сигнала. Точно така работят тръните. Имаш всичко, абсолютно. Инвестирал си в най-добрата техника. Борил със себе си, за да бъдеш дисциплиниран, постоянен, точен, сериозен, да бъдеш за пример в тези области. Ти си го направил с много усилие. Струвал ти е много. Обаче няма сигнал. Нещо заглушава. И ако е така, това, което трябва да направя, ако има такъв сигнал, който заглушава, умишлено поставен, аз трябва да прекратя всичко, което правя и да отида и да намеря този заглушител, къде е, кой го е поставил. И да продължа това, което върша, когато премахна това, което заглушава. Тогава, обръщам се към тези, които ни гледат на живо, тогава вие ще имате достъп и вие ще може да чуете и да видите това, което в момента се случва тук. Има хора, които живеят заглушени. Чухте ли го това? Буквално заглушени. Те са страхотни хора. Те са инвестирали много. Те са достойни за възхищение хора. Обаче живеят заглушен живот. Само които са около тях могат да видят, да чуят. Не могат да споделят извън себе си. Тук не говорим за егоизъм. Тук говорим за неща, които ме заглушават. Ако аз имам комплекси за малоценност от това да говоря пред хора, тук сме събрали малко хора и ще говоря лесно пред вас. Но ако знам, че ме гледат много хора и ще ми гледат още повече след това на запис, еми, извиняйте, ама аз имах проблем с това преди години. Много голям проблем. Сега ще кажете, ама не ти личи, ама то не е нужно да ти личи, за да се докаже, че е било така. Нали? Това е вярата. Вярата е да имало проблеми, да сега да го няма. И аз знам, че това нещо ме заглушава. Не се чувствам комфортно в това, че ще се предава на живо. Нямам нищо против записа и после да коригираме и да изрежем това, което не е трябвало да кажа, това, което съм сбъркал, с това, което звуча неуверено, пък хората искат винаги да звучиш уверено. Нали? Мога да изрежа, мога да предложа. Нещо по-добро мога да ви кажа, мога да ви предложа от тази проповед, примерно днес мога да ви предложа в TikTok една до две минути изрязани от проповедта, те ще бъдат най-силните и вие ще ги чуете и сигурно съм ви предложил цялата проповед, Нали? И вие сте кажа, че вау! Дай всичко, предложи всичко. Не само това, което е топ. Най-доброто, т.е. И точно това, че ще предложи всичко, идва комплекси за малоценност, идва това отношение към тебе, ами ако сбъркаш, ако кажеш нещо, което не трябва, това е много отговорно. Знаете ли, че хора не искат да споделят слово, защото е толкова отговорно и отговорността ги смачква направо, че могат да сбъркат нещо, което кажат. Аз. И какво като сбъркаме? Нали? Има предвид, ако нещо си сбъркал и после разбрал, че не е така, просто кажи извинявайте, сбърках. Нали, Бог ми показа, че не е така и нещата са различни вече. Няма да ни падне рейтинга, ако смирим себе си. И ако се промениме. Но имат неща, които ни заглушават и те са вътре в нас. И ние си ги знаеме, кои са. Така че спри излъчването, което излъчва в живота си, както сега спри го и намери какво ти заглушава. Ако го знаеш, още по-добре. Стане по-бързо. Просто ще отидеш директно при проблема. Без да го търсиш. И го примахни. Кажи край на смущенията. Край на тръните. Защото това сърце беше неподходящо не просто защото имаше тръни, а защото не ги изкорени тия тръни. Беше ги оставил като част от сърцето си. Все едно това съм аз. Знаете за какво говоря? Търсим някой да наобича такива, каквито сме. Ама истината, че ако живеем с същото копие на човек като нас, ние не можем да го изтраем. Защо смятаме, че другите хора трябва да ни изтраят? Нали? Знаете? Напротив, точно обратното е. Не търсим хора, които да ни изтраят, а търсим хора, заради които буквално да се променим. Сега ще кажете, ние се променяме заради Господ. Много хубаво звучи и много духовно звучи, но като ги нямаше правилните хора, защо не се променихме заради Господ тогава? И да се подготвим за правилните хора и като дойдат правилните хора, ние да сме различни. Значи искаме да бъдем духовни, да звучим духовно, ама то не е достатъчно. Не трябва да звучиш духовно, а да действаш духовно. И в същото време осъзнаваме, че когато дойдат правилните хора, като казвам да се променяме заради някой, не го приемайте силно, че Бог е на страна, али Бог няма значение, ние заради човека го правим. Нямам предвид това. Точно чрез хора Господ ни изпитва и чрез хора Бог ни учи да служим на Него. Да ви дам пример. Отиват и дни, след като са се преминали от тази земя при Господ и Господ каза, гладен бях, нахранихте ме, жарен бях, напоихте ме и те казват, кога? Ние не помним такова нещо. Ние не помним да сме ти давали на тебе и сега виждаме тук буквално, ама не сме се срещали. И той каза, понеже го направихте за тези едни от най-малките, за мене сте го направили. Бог е дошъл чрез тези най-малките, за да може да стане буквално причина някой да расте в грижа. Хващате ли за какво говоря? Някой да порасне в грижа. Е дошъл някой малък, някой в по-ниска позиция от мене и тебе. Съпруга, например. Нали? Твърдиме мъжете, че сме на по-висока позиция като лидери. Дошла е жената в цялото си смирение да бъде семейство с нас. И ти я поглеждаш и как я виждаш? Като някакъв ресурс, който ще помогне на тебе да бъдеш по-успешен или я поглеждаш и казваш това е пратеник на Бога. За който да се погрижа. Това е той вътре в човек. Това го казва Библията, не аз. Бог беше отишъл чрез тези едни от най-малките при онези, които наистина могат да се погрижат. И те бяха го направили без да разбират, че го правят за Бога. А сега ние може да го прочетеме и може да знаеме, че когато дойде някой в по-ниска позиция, дали е съпруга, дали е дете, той е в по-ниска позиция и ти го правиш, разпознавайки Бог в този човек. И като посееш в човека, сееш в Господ. Като нахраниш, като напоиш, това не е просто храна и напояване. Не говорим само за тялото. Да нахраниш, да напоиш душата му. Ти си посял това в Господ. Как ви звучи това? Ако го видим по този начин, вау! Иначе, само по този начин не може егоизма да верее. Ако виждаме правилно, ако разпознаваме Господ в хората, какъв егоизъм, братче? Това как ще проявиш егоизъм? Нали? Господ идва чрез човека и човека, вътре в човека е Господ. Идва като, човек е като представител на Господ. И Бог ти дава прекрасната възможност да се погрижи за този човек и така да посееш себе си в Господ. Така да си благодарен към това, което Бог ти дава. Да го направиш от благодарност и от такова сърце, което е иска да подражава на Бога. В грижата имам предвид. И го правиш. И това осъзнаване, че всъщност някой каза да направим нещо за Бога. И като почнат ини неща в църквата, тайни служби, та едно представление става. Ма чакай, човека в тон е най-малкият, дето го нарича Библията, съпругата, че твоето дете в къщи, ами те са. Те са хората, които ако направиш нещо за тях, го правиш директно за Бога. Така казва Библията. И като инвестираш себе си в тези, това дете, тая съпруга, ти инвестираш себе си в Бога. Времето си, финансите си, внимание, грижа, любов, всичко. И Бог взима това нещо и се обръща към тебе и ти казва: добри и верни слуго, влез в радостта на господаря си. Добри и верни. Нали? Знаете, говорихме за доброто. А какво е доброто? Не е просто добро дело към някой. За да можем като дадем добро дело, да се почувстваме добри. Ми не го правим за себе си. Ние го правим за да се почувстваме добри. Дори несъзнателно го правим това нещо. Няма нужда да го правиш осъзнато. Просто като се почувстваш по-добър, на теб ти е достатъчно да искаш да го направиш пак. Защото искаш да се почувстваш по-добър. Особено пък ако си мислиш, че Бог много го цени това добро. И пак казвам, ако аз не разпознавам Господ в като изпратени децата си и съпругата си, каквото и да направя за другите хора, нищо не е. Нищо. Така не обесценявам това, което добринич, които хора вършат. Но ако искаш един ден да ти се каже добри и верни слуга, влез в радост на господаря си, трябва да знаеш кои са пратениците. Кои са? Господ ги нарича тези и ни от най-малките. А не тези, от които идват, за да могат да вземат. Основа. Но ако ще сееш, не е добра основа. И в случая тази почва беше неподходяща като почва. За сеене. Защото сияча излезе да сее, а не да се строи къща. И тази почва не беше добра. Всъщност, им липсваше почва. Нека така да го кажа. Липсваше. Може да си много твърд. Скала. Може да си перфектния да постигаш неща, да се градят върху тебе неща, да си, ти да си скалата, която да понесе голям градеж, голям успех. Можеш, защото си скала, добра основа. Само че в момента сияча, пак казвам, няма да си строи къща, така че ти си неподходящ за тази цел. Той търси почва. И затова дори някой да успее изключително много в това, което професионално развива, той може да бъде изключително неуспешен в това да приема Слово от Бога и да го живее. И в случая сияча излиза да сее и започва да сее върху скала, знаеки, че всъщност това не е място подходящо. Защо го прави? Защо го прави? Нека да ви върна в началото, това, което говорихме. Нуждата от Слово е за всеки и на всяко място. Това е истината. Понякога съм си мислил, Господи, що се изхъбих буквално години за определени хора, които без никакъв проблем днес взимат от теб, каквото имаш и утре си тръгват от теб. И ти нямаш логично обяснение. И си мислиш, нали, изгубих ли си времето? Задаваш си въпроси. Истината, че не сме си изгубили времето за никой и за нищо. Нали разбирате? Говоря за това, което се било зад нас. Къде сме инвестирали? Скоро говорихме за едно мое подобно преживяване такова, където цяла година правих определено нещо, имаше резултати, в един момент всичко се разруши и излиза, че ти, сега Сатана идва при тебе и ти казва, ми ти не ставаш. Нали? Ти си неподходящият. Имаха нужда от нещо по-истинско, по-добро. Естествено, Сатана ще дойде и ще обвини. Обаче ни няма да приема това обвинение, минава той на втора фаза. Втори опит, друга стратегия. Не трябваше да инвестираш в тези хора, сбърка. Толкова много направи за тях, а те не го оцениха. И ти си кажеш, ми точно така е. Когато си наранен, когато си разочарован, разсъждаваш през призмата на твоето разочарование, твоето нараняване и решаваш, че си сбъркал. Но не е така. Със всяка грижа, всяко посвещение, всичко, което си направил, си дал шанс. Дал си възможност. Показал си Христос. Дори да не е видян, дори да не е оценен. Не е важно как е видян Христос, а дали си го изявил. Важно е дали си бил представителя, който Христос използва на земята, за да направи себе си видим. Защото ние правим Господ видим. И ако един християнски живот не прави Господ видим, той не е свидетелство за Христос. Сега, много добре разбирам, че в думите сме много добри, но аз смятам, че благовестието не е красиви думи. Дори не е правилните думи, а е правилният живот. Защото може да цитираме словото и словото е правилните думи. Но това, което наистина има нужда, да разбереме, че това, което сме посяли, това, което сме дали, не сме го посяли в човека. Ние сме го посяли в Бога. Защото ако е в човека, от човека ще очакваме. И ако няма признание, ако няма благодарност, ние сме разочаровани. Но тая грижа, това време, ако сме го посяли в Господ, тогава от Него идва и снабдяването. И в нас няма разочарование, нито пък нараняване от това, че просто сме дали, а това не е оценено. Не се огорчаваме, не се нараняваме. Единайсти стих разсъждаваме върху Матия 13 глава, 11 стих. Нека да го прочетем. А той в отговор им каза, Исус каза на учениците, защото на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство, а на тях не е дадено. Тук не говорим за това как Христос предпочита някои хора пред други. Не е така. Просто някой беше решил сърцето му да бъде меко за Словото, а друг беше решил само да чува, да слуша, но нищо повече. Забележете думата, думите на вас е дадено. На вас е дадено. Това върви с отговорност. Но е привилегия. И ако се фокусираме върху отговорността, не стане тежко. И ще кажем, тежко е това учение. Но ако се фокусираме върху привилегията, тогава цялото ни отношение е негативно към нас, че не сме стойности, не сме достатъчни, че не правим нещата както трябва. Всички ни комплекси за малоценност на куп ще изчезнат, защото ще разбереме нашата стойност. На вас е дадено. За да не просто за да знаете, а да сте. Защото много неща можеш да знаеш, но да не си. А Словото на Бога не иска да ти даде информация, иска да ти даде качество, стойност, правна идентичност, да знаеш кой си чрез Христос и в Христос. Това е вярата. И ако нямаме тази стойност, разбиране за нашата лична стойност, ние започваме да се изкривяваме като поведение и отношение към хората около нас. Първо към самите нас сме се изкривили, като самооценка, и след това изискваме от другите хора да правят неща за нас, за да ни дадат стойност. Защото имаме нужда от стойност. И си мислиме, ако той ме обича или ако тя ме обича, ще прави тия неща, защото това ще ми даде стойност. Първото нещо, което трябва да коригираме е липса на стойност, нашето лично отношение към самите нас. Разбирате ли, първата крачка е да се осъзнаеш, първата крачка е да приемеш стойността, която Господ ти е дал. А не да очакваш хора да свършат твоята работа. Да, те ще добавят стойност в живота ни, ще подсилват с отношение всичко това, но основата трябва да се промени. Това е нашата погрешна самооценка, това е нашата липса на стойност и всички тези неща, които ни кара да се чувстваме малки и жалки. Някои в някои общества църковни, това е смирение, узаконено смирение. И ако се чувстваш малък и жалък, ти си най-смирени. Но това не е истина, не е правилно. Ние искаме да се върнем към истинската стойност, като вземем решение сърцето ни да бъде подходящо за Словото, за да може Слово да ни трансформира, да достигне до нас, да има достъп до нас. Защото сега всички слушаме и сега ще разгледаме модела, защото различните видови почва, за тях се казва, че едни чуха, за другите две почви се казва слушаха. Тоест, тук не говорим за някой, който каза не искам да чуя. Разбирате ли за какви почви говорим? Това не са хора, които не вярват. Това не са хора, които казват това семе, това слово махни го, това откачена работа. Тук не говорим за такива хора. Говорим за тези, които слушат. За първата група се казва чуха словото, за другите две се казва слушаха. Което е същото. Само за последната почва се казва, че разбраха. Нека да прочетеме последната, 23 стих трябва да бъде. А посядството на добра земя е оня, който чуе, забележете, първо чува словото и го разбира. Думата за разбира е осъзнава. Когато казваме разбираш ли ми какво ти казвам, нямаме предвид с ума си да схванем логиката, да схванем смисъла. Не това, а осъзнаваш ли какво ти казвам? Осъзнаваш ли на база на това как ме познаваш мене? И тук, когато има осъзнаване, не говорим само за информация. Говорим за познаване на човек. Нека ви дам пример. Ако не познаваме човека, приемаме думите му по един определен начин. Като информация минава през призмата на нашето начин на мислене, нашия опит, който имаме с подобни хора, ако сме имали такива, и си правим извод и решаваме, че той иска да ни каже това нещо, определено нещо. Но осъзнаването минава през призмата на познаване на човека и тогава това, което казва човека, е много различно. Не казвам различно по смисъл, а по дълбочина. Можем да разберем мотивите му, може да разберем, че дори и да звучи леко обидно за нас, човека не иска да ни обиди, защото той не е такъв. И ако ние сме го приели по такъв начин, много често може да е свързано с това, че от известно време или от много дълго време се чувстваме, че хората ни обиждат, унижават, отхвърлят. И това дава погрешна преценка, когато чуваме думи от близки хора. Защото то комуникира с това, което е вече вътре в нас. Нали? И минава през тая призма на емоции, на чувства. И затова трябва да сме сигурни какво има вътре в нас, да сме сигурни, ще изтълкуваме и ще чуем думите на определен човек по правилен начин. С това се заема словото всъщност. Словото ти казва, махни ги тия тръни. Защото когато някой посее думи, които има за цел да ти дадат живот, живота е взаимоотношение, в случая, с взаимоотношение говорим, и тези тръни ще ги заглушат, ще заглушат взаимоотношението. Важно е да осъзнаваш. Защото само тогава наистина разбираш. Истински разбираш, когато осъзнаваш. Само приетото, т.е. осъзнатото, разбраното, може да бъде съхранено. Може да бъде съхранено. Всъщност, какво прави почвата, подходящата? Тя съхранява семето. Забележете, че всяка друга почва не съхрани семето. Едната почва не можа да го предпази от птиците, другата почва не можа да го предпази от слънцето, третата почва не можа да го предпази от тръните. Тоест, във всяка една почва имаше загуба, защото нямаше съхраняване. Но само това, което е осъзнато, то става част от теб. Става част. Вярата не е поредното нещо в живота ни, което имаме. То вярата е живота ни. Ако е осъзната вяра, тя ще е живота ни. Ако е вяра, която ни звучи, някой ни е говорил за нея, звучава ни е добре и казва, то не е лошо това, бе. Ще стана по-добър човек, ще имам близки хора там в църквата, сега тук аз имам проблеми с приятели, че никой не става, нали? Но там надявам се да имам свестни нормални хора и затова на мен ми звучи добре да съм вярващ и да съм в църква. Ако ви кажа, че много хора от тия, които ходят на църква, не вярват, че Бог съществува, вие няма да го повярвате. Просто няма го повярват, че кажа си, не, моля, че са, това е абсурд. Тези хора са пълни със съмнения за съществуването на Бога. И тези съмнения буквално им пречат тия хора да вярват, но им харесва идеята за общество, което ги приема, такива каквито са, което ги обича, понася ги, не ги отсвирва като хората от света. Звучи ми добре. Пък и тия неща, които се говорят, са много добри хора. Те ги чуват. Наистина, чуват ги. Слушат ги. Но не ги осъзнават. За да осъзнаеш нещо, трябва да го направиш част от себе си. Това е. И ако искаш да си осъзнат в едни взаимоотношения, трябва да познаваш толкова човека, че да го направиш като живота си, част от живота ти. Този живот, за който говорим, всъщност е плода. Нека поясня. Какво казахме? Че семето се превръща в храна, а храната в живот, нали така? До тук говорихме как семето става, дава плод. И според Библията, един дава 30, другия 60, другия 100 кратно. Това е плода. Но нищо не се говори след плода. Тази притча свършва до там. Просто за семена, които не дават плод и които дават плод. Това е. Но ако вярваме, че плода дава живот, понеже е храна, тогава нашия живот, истински качествен, това е плода на семето. Храната дава живот. Нека поговорим малко за този живот. Знаете ли, че можеш да изфабрикуваш много добри дела? Но не можеш да изфабрикуваш различен начин на мислене. Това не става. Дори да се мъчиш да мислиш различно, т.е. да се напъваш да си различен като начин на мислене, има ситуации в твоя живот, които ще предизвика твоето истинско аз. Да излезе твоето мислене такова, каквото е. За един беше слънцето. Това семе, което изгоря, изгоря от слънцето. Хващате ли колко е абсурдно това нещо? Всъщност, растението се храни от слънцето. Това е неговата храна. Водата и слънцето, това е са храна. Това всъщност съживява. А всъщност, слънцето не беше лошо, не беше проблем. Това беше снабдяване. Също както придойдоха водите и събориха онези къщи, които, оная къща, която беше построена на пясък, водите, водата е живот. Тя е изобилие. Без нея няма живот. Дойде слънцето, изгря слънцето, не е дошло, направо се изгрява. И това, което беше поникнало, това го уби. Ако няма корен, ако не си задълбочен, ако не си стабилен, снабдяването унищожава живота ти. Затова Господ първо изгражда характери и хора и след това снабдява. И това е толкова грижовно. Това е такава сигурност. Добре. Искам да обърна внимание отново на вас е дадено, което означава поверено. И вече това е лична отговорност. Лично. Твърде лично. Разбирате ли? Когато Господ ни дава нещо, толкова е лично, толкова е... Абе, не само не можеш да го вземеш за даденост. Много повече от това правиш. Ти си има предвид по-дълбоко поглеждаш на даването. От една страна ти дава усещане за качество, стабилност, за това, че си ценен, безценен в очите на Бога. Но от друга страна върви с отговорност. И Христос се обърна към учениците и каза, вижте, на вас е дадено да разбирате. На тях не е дадено. Нещото предпочитам вас. Вие сте ми любимите. Ако искате да инвестирате в душата на човека, почне да му говорите колко е специален за разлика от другите хора. Нали? Колко е безценен за вас човек. И как би подходил Христос, ако иска да ги накара да се почувства специални. Няма да им каже само на вас е дадено, а ще им говори колко са безценни и специални за него, за разлика от другите, които не са толкова предпочетени, не са толкова специални. Но той не го направи, защото искаше да им даде откровението за това на вас е дадено и те да разбират, че с това даване на разбиране, дълбочина, да разбира дълбочината върви отговорност. Каква е отговорността? Аз съм убеден, че В момента, в който избереш да слушаш слово, което не просто насърчава и така разчувстваш добре, а слово, което да реформира живота ти, буквално да го реформира, това ти дава живот. И това е твоята, моята и твоята отговорност. Когато дойде такова слово, мисля да кажем, а, това при мен не може се случи. То... При мен е различно. Ситуацията е различна. Вместо да търсим начини за бягство от словото, трябва да намерим път към словото, а това е да кажем, искам да го живее това. Знам, че душата ми крещи и казва, не можеш. Обаче тя ще мълчи, защото тя не е живото, тя не ми определя живота. А вярата, Евреи, 11 глава, 1 стих. Евреи, 11 глава, 1 стих. А вярата е даване твърда увереност. Вярата е даване твърда увереност. Обърнете внимание върху думата даване. Отново. Отново ние получаваме, защото няма как да дадеш, ако не си получил преди това. Много пъти го повтарям, ние получаваме, ние даваме това, което имаме. Следователно, това, което си получил вече от Господ, буквално е инвестицията, която правиш в хората. Инвестицията, която, начина по който действаш, начина по който се грижиш, това нещо, което вече си получил. Много е лесно, когато си го получил. И аз смятам, че всеки от нас е получил. Сега ми кажете, откъде идва? Нямам. Откъде идва разбирането, че нямаме? Нека се върне назад. Да излезе да се е един друг сияч. Фалшив. Самозван. Който няма право да се е, но понеже има поддръжници, той е решил да се почувства специален и излязъл. Това е сатана. И започнал да сее мисли. И тези мисли са не мога, не знам, това не е за мен. Имам нужда от нещо друго. И някой е започнал да дава вместо Словото на Бога. Това е даването. Даването е сеенето. Затова, когато даваме на Господ, го разбираме като сеене, защото това не е просто да не е така да подпомогнем каузата. Няма такова нещо. Даването е сеене. Даване на твърда увереност. Твърдата увереност е гаранция, сигурност за вярата. Защото ако нещо няма твърдост, то е податливо на събаряне. Нека продължим. Едните казаха, чухме, слушахме. Другите казаха, разбрахме. И най-вече осъзнахме. Разбирате ли, че всяка група си е оформила като група, не защото Господ ги е разпределил. Събрал е хора и казал, сега тук, вие ми харесате повече, вие ще сте тия, дето разбирате, осъзнавате, вие нещо не ми допадате, вие нищо няма да разбирате. Как е станало? По времето на Христос ставаше по този начин. Христос проповядва и се събира тълпата. Нали така? Никой не ги кара на сила да дойдат, никой не ги кани даже. Те чуват и идват. Сега ако не поканиш някой специално, по много специален начин, да се почувства специален, той не му се идва. Тогава хората търсиха и като чуха, че говори думи на живот, буквално отиваха. И между те, които дойдоха, тук говорим с всички са дошли, някои от тях бяха заради думите му, а други заради хляба и рибата. Разбирате ли? Хората сами се оформят на група, Бог не ги оформи. Те сами решават какво да искат, от какво да имат нужда, какво да търсят. Ние хората решаваме това. Затова има различни църкви, които предлагат различни неща, имам предвид, които карат хората да се чувстват добре. Защо ли? Никой не разделя, никой не стои отгоре да каже, сега тук ще направим... Не, не, хората сами се разделят на групи. Сами решават какви да бъдат, сами решават какви приоритети да имат, сами решават от какво да имат нужда. Но най-прекрасното е, че нашето сърце може да бъде почва за семето, т.е. за Словото на Бога. Това е най-хубавото. От всичко, що пазиш сърцето си, казва Библията, от всичко, що пазиш, пази сърцето си, понеже от него са изворите на живот. Което означава, че за да извира живота, трябва да има семе, което да му даде живот на това сърце. И някой, който да се погрижи, някой, който да се грижи за семето. Не можеш да го накараш да расте семето, но може да му предложиш правилна почва. Не можеш да го накараш да расте, но може да махнеш това, което взима полезните вещества и по този начин ощетява семето. Може да се погрижиш. И всичко това е много добра новина. И в тази новина няма нищо общо с времето ти. Да си грижи за сърцето си, не ти трябва време, а посвещение. Защото ако ние не можем да се посветим на вярата си, която е в сърцата ни, как ще се посветим на хората, които Бог ни е дал? Как? С кво? Накрая ще кажем, няма сили, изморих се, не мога повече. Много хора се разочароват и семейства се разбиват. Що? Защото някой толкова е изхабен, толкова е ограбен отвътре, няма какво да даде повече. Инвестирайте в себе си, скъпо семейство, и това не е егоизъм. Не е. Защото когато ти имаш, ти ще приливаш и ще даваш от себе си. Когато се изхабиш, когато ще се почувстваш буквално като роб, буквално като слуга, ти... Много ти се иска да бъдеш син и дъщеря на живия Бог, нали? Обаче ти не функционираш като такъв и много добре го виждаш. Не си третиран като такъв от хора. И затова трябва да дойде изцеление буквално върху сърцата ни, осъзнаване, колко сме безценни първо, да се върнем към стойността си, която Бог е определил за нас да имаме. Защото тя е независима от отношението на хора. Независима. Не се влияе от отношението на хора. Библията казва, със сърце вярва човек. Затова вярата не е определена да бъде от ума, защото ума съдържа в себе си богата информация, но 0% познаване. Със сърце човек познава Бога, със сърце вярва, със сърце следва. И това е много... Това е добра новина. Ако нещо го правиш със сърце, значи е истинско. Аз така ги разбирам нещата. Тук говорим за грижа, нали? За посвещение. Не за някакви дейности, дето... Така... И всичко това, което споделих, вярвам да да бъде част от градежа в дома тук, който градим. И ресурс за тези, които ни гледат от Пловдив, Елхово, Казанлък и от други места, където дори не знаем откъде. Но нека да бъде ресурс. Нека да бъде изпратената истина, която да освободи. Нека да бъде слово, което да дойде да помете всичките разрушени истински неща, които стане на парчета, да се почисти и наново да се изгради дума. Наново. Защото ние сме храмове на Святия Дух. Да се изградят тия храмове, тия домове, защото храма трябва да бъде дом, за да има смисъл да го има. Божия дом се казва. Така че, хора, благославям ви с това слово, с това послание, защото Сатана достатъчно, не само е омърсил, достатъчно е посял неправилни неща в нас, които заглушават, пречат. Сега е време за плевене. Защото когато оплевиш и като разореме, подготвяме сърцата си, тогава са правилната почва. Добре, това иска да споделя. Поздрави на тия, които ни гледат от където и да ни гледат. Нашето събрание, повтарям, утре в Елхово от 18.30 часа. Така ще се радвам утре да имаме общение и страхотно време с хората в Елхово. Бъдете благословени и до нови срещи!